Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинаємо, як завжди, в цьому вечірньому часі прямий ефір. З вами в студії Олена Сапковська. Розпочинаємо програму «Коротко про головне». Сьогодні на зв'язку з нами Галина Казначей, бухгалтер-експерт, експерт з питань трудового права та кадрових питань, також добре знайома з правами та обов'язками працівників, роботодавців. І в час карантину ми маємо, на жаль, дуже багато актуальних тем. І тому вітаю тебе, Галинко. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Радію, що ми можемо продовжувати з тобою програми. І, дорогі радіослухачі, в нас виникло таке питання, тому що час відпустки начебто мали би усі йти в ту, звичайно, для нас відпустку, як ми завжди звикли, але знов-таки ж в цьому році виникла така ситуація пандемія коронавірусу, коли багато хто залишався без праці. Ось тому я попросила нашу Галинку, щоб вона нам пояснила, можливо, в когось, вже, можливо, хтось помітив, що змінилася кількість днів відпустки. І саме тому, Галинко, я тебе хочу попросити, поясни нам, будь ласка, насправді, чи впливав цей карантин, цей період карантину на нашу відпустку? Якщо так, то в якій ситуації, з яких причин?
Так, карантин, безумовно, вплинув на наші відпустки. В першу чергу зазначу, що з'явився нова відпустка, так би мовити. Внесли зміни в статтю 26 закону про відпустки. Там зараз з'явилась частина третя, в якій зазначається про відпустку на період карантину. Тобто, якщо і це відпустка без збереження заробітної плати. Якщо говорити про інші види відпусток без збереження заробітної плати, насправді їх багато. Ми звикли чути про 15 за сімейними обставинами, але є ще більше. Ну, я про них сьогодні не буду особливо зупинятися, бо в нас інша тема. І якщо говорити про ті інші відпустки, то, наприклад, за сімейними обставинами знаємо 15 днів відпустка без збереження зарплати. Є відпустки без збереження заробітної плати і 30 днів, і 10 днів, ну і інша кількість. А ось ця відпустка без збереження заробітної плати, вона нова, так би мовити, для нас. І строк у неї не обмежений. Там зазначається, що надається відпустка без збереження зарплати. Грубо кажучи, я не цитую зараз закон, щоб не бути, знаєш, щоб не було сухо так.
Не цитую щоб зараз закон, для наших слухачів.
Да, перекладаю просто на нормальну людську мову. Це відпустка без збереження заробітної плати, там не зазначається тривалість, тобто на весь період карантину людина може взяти відпустку без збереження заробітної плати, піти у цю відпустку.
Угу.
Так, і особливо, так, я слухаю запитання.
Я просто одразу думаю, якщо, наприклад, людина в період карантину пішла в таку відпустку, чи може їй ще надатися, чи обов'язково вона має піти в оплачувану відпустку, чи вона має право ще піти на іншу відпустку, ну, щоб насправді відпочити?
Так, ну так зараз потрібно розділити. Наприклад, так, людина має право на період карантину. Люди, працівники, мали також право піти у відпустку щорічну.
Ага.
І багато хто так і робив. Ішов, ну, писали заяву, якщо керівництво дозволяло, ішли у відпустку щорічну. Але якщо на підприємстві, а це має бути, є графіки відпусток. В графіках відпусток чітко зазначається про щорічну відпустку, коли людина мала йти у відпустку. Тобто щорічна відпустка – це та, яка оплачується. І комусь пощастило більше, ну, можна сказати, пощастило, можна і ні, це вже з якої сторони дивитися. Комусь пощастило більше в тому сенсі, що людям оплатили, бо якраз відпустка щорічна за графіком припала на період карантину. Комусь не так пощастило, і люди змушені були йти у відпустку без збереження заробітної плати. Ну, скажу так, роботодавець не має права відправляти людей у відпустку без збереження зарплати. Я в ряди годи чую от таке і читаю, що ми хочемо відправити працівників у відпустку без збереження зарплати на період карантину. Це неправильно говорити з точки зору законодавства і взагалі, якщо, шановні радіослухачі, ви чуєте мене, роботодавець не може взяти і сказати: все, ти йдеш у відпустку без збереження заробітної плати, бо я так хочу. Ні, так не буде. Людина має написати, працівник має написати заяву, що він бажає йти у відпустку без збереження зарплати. Роботодавець не проти, видає наказ на підставі заяви про відпустку без збереження зарплати на період карантину. І все. Тобто отак відправляти людей у відпустку без збереження зарплати не можна. Але на щорічні відпустки можна сказати, що ця ситуація не вплине. Тобто люди можуть, хто має дні невикористаної щорічної відпустки, можуть піти у відпустку, наприклад, за заявою в інший строк, ніж зазначено за графіком, або ж за графіком. Чому я говорила, що комусь пощастило, комусь більше, комусь менше, або з якої сторони дивитись? Так, хтось, може, хотів десь поїхати на відпочинок і піти у щорічну відпустку, оплачувану влітку. Угу. Ну, але пішли, наприклад, в таку відпустку, скажімо так, що на період карантину в щорічну відпустку і свою відпустку відсиділи вдома, тому що з відомих всім причин ми не могли нікуди пересуватися, навіть по країні.
Угу. Аленко, я хочу тебе зупинити на хвилинку, тому що, наскільки я зрозуміла, якщо щорічна відпустка нам не підходить по графіку, ми можемо написати заяву і згідно з заявою ми можемо її змінити термін.
Ми маємо на це право, якщо роботодавець погодиться. Тут треба враховувати ще цей нюанс. Ага. Якщо роботодавець погоджується, і ми маємо за графіком, наприклад, ми маємо йти у відпустку за графіком у жовтні місяці. Угу. Але виникла якась ситуація, що ми хочемо чи потрібно взяти щорічну відпустку, щорічно оплачувану. Наприклад, в червні місяці чи в липні місяці ми можемо написати заяву на прізвище керівника, але це уже залежить від керівника, чи він нам дозволить піти у відпустку поза графіком.
Угу.
Частіше всього дозволяють,
за керівником.
В цій ситуації так, але ж керівник теж не може всіх, наприклад, працівників відпустити у щорічні відпустки в серпні місяці і, наприклад, швейний цех залишити без людей, які шиють або які кроють сукні, костюми, наприклад, слова.
Ну так, насправді так. Тобто не може, відповідно, ми плануємо, потім можемо написати заяву, якщо в нас якісь виникли зміни, але, звичайно, останнє слово за нашим керівником. Чудово,
так, за нашим керівником. І на період карантину, так, на період карантину, наприклад, не всі керівники погоджувались на те, щоб людей відпускати в щорічні відпустки, оскільки, це об'єктивна причина, підприємства, наприклад, не працювали, немає доходу, а щорічна відпустка, вона оплачувана, і це витрати додаткові для роботодавця, це витрати на цю відпустку, витрати на податки. І, звісно, з об'єктивних причин було зручніше, щоб люди йшли в період карантину, коли підприємства не працювали, у відпустку без збереження заробітної плати. Людям від цього було гірше, тому що люди, по суті, сиділи вдома без заробітної плати, без заробітку. Але, об'єктивні такі причини, які ми маємо зараз.
Скажи, будь ласка, якщо люди були в домівках, тобто вдома без праці, без заробітної плати, чи їм враховувався цей період як робочий стаж чи ні? Тому що я теж розумію, що відпустка, напевно, і від нашого робочого стажу, можливо, так трішки, але він залежить насправді.
Так, тут потрібно розібратися, про який стаж ми говоримо. Декілька стажів є, наприклад, якщо говорити про відпустку без збереження зарплати і її вплив на наступний відпускний стаж, відпускний стаж, що я маю на увазі? Я маю на увазі, це стаж роботи, що дає право на щорічну відпустку. Наприклад, людина була у відпустці, нехай весь місяць травень, нехай весь місяць червень, нехай липень, так? Була у відпустці без збереження заробітної плати. І за цей період, якщо говорити про відпускний стаж, як його називають відпустковий, відпускний, якщо говорити про цей стаж, що формує стаж на щорічну відпустку, то тут зберігається стаж щорічної відпустки. Тобто за кожен місяць людина накопичила в собі, незважаючи на те, що вона була у відпустці без збереження зарплати і не працювала, накопичила дні щорічної відпустки для майбутнього відпочинку. Але я так розумію, що, можливо, ти мала на увазі стаж страховий,
так.
А от щодо страхового стажу, тут ситуація вже інша. Коли ми говоримо про страховий стаж формується коли? Коли платяться внески, єдиний соціальний внесок. А якщо людина весь місяць була у відпустці без збереження заробітної плати, в неї, відповідно, немає нарахувань зарплати. Якщо нема нарахувань, то єдиний соціальний внесок ми також не нараховуємо. Я не знаю, чи є якийсь роботодавець, який за цей період буде просто ось так працівникам, які були у відпустці без збереження весь місяць, платити за них єдиний соціальний внесок мінімального розміру. І, відповідно, якщо за людину не сплачується єдиний соціальний внесок, то і страхового стажу там не формується. Хіба якщо не внесуть зміни часом, може, наші законотворці, да, що оцей період карантину буде входити до страхового стажу, ну, це мало ймовірно, звісно. Наприклад, для фізичних осіб-підприємців, хто ФОПи, мають право не платити ЄСВ за, зараз скажу, за квітень, за травень і за червень не платять єдиний соціальний внесок фізичні особи-підприємці. Оце цей внесок, який формує стаж підприємцю. Фізичні особи-підприємці їх звільнили, щоб не платили ЄСВ. А от наймані роботодавців не звільняли в такому випадку. Мається на увазі, що от людина ходить на роботу, і їй, перепрошую, не ходить на роботу, як би так пояснити, в такому випадку, тобто автоматично людям не буде зараховуватися цей період знаходження у відпустці без збереження зарплати у страховий стаж. Тобто держава їм страховий стаж не подарує, ось так краще сказати.
Тобто,
найманим працівникам.
Тобто, якщо навіть не по їхній війні, а з вини, ну, тобто карантин, ніхто не планував такого, то все одно не буде враховуватися.
Ні, не буде враховуватись. Єдине, враховуватись буде, якщо є якісь такі роботодавці, які, не плативши зарплату, платили внески за працівників.
То мені здається, потім вони ще вирахують, напевно, ну. Згодом.
Ну, там не вирахувати неможливо, згідно норм чинного законодавства, це вже буде як подарунок від роботодавця. Ну, це вже тема для іншої розмови. Але ось я хочу підвести підсумок, тому що дуже багато різних нюансів підбити підсумок. Якщо людина була весь місяць у відпустці без збереження заробітної плати, до страхового стажу цей період зараховуватися не буде, бо роботодавець не сплачував за неї ЄСВ, бо в роботодавця не було підстав оплачувати цей соціальний внесок, бо в працівника не було заробітку.
Це зрозуміло. Не було зароблених грошей, не було з чого розраховувати і виплачувати.
Да.
Це є ЄСВ, ну і все. Ну, тобто, нема про що говорити.
Так, так.
Зрозуміло. Дорогі радіослухачі, хочу пригадати вам, що зараз програма триває в прямому ефірі. Отже, якщо, можливо, у вас є запитання, програма «Коротко про головне». Ми спілкуємося з Галиною Казначей, бухгалтером-експертом. Говоримо сьогодні про відпустки. Можете телефонувати до нас в прямий ефір з вашими запитаннями.
І можна я так трошки попрошу радіослухачів, шановні радіослухачі, задавайте, будь ласка, запитання, що стосується відпусток працівників, наприклад, про пенсії. Я, на жаль, зараз нічого вам сказати не можу.
Так,
хочу ще раз нагадати.
Саме хотіла це сказати, що про пенсійні фонди, про ваші пенсії, нарахування, все решту. Пам'ятаєте, нам Галина давала номер телефону. Якщо вам потрібно буде, звертайтеся до нас в офіс. Ми вам скажемо цей номер телефону, і ви тоді зможете зателефонувати на гарячу лінію. А зараз просимо вас за пенсію. Ну, пробачте, ну не настільки ми можемо бути компетентними в усіх питаннях. Отже, наступні номери телефонів прямого ефіру, є їх три. Один київський номер з кодом 044-577-56-46 і два мобільних 098-658-1860 093-272-07-45. ми запросили наших слухачів. Галино, я маю надію, що нас слухають. Якщо слухають, значить будуть запитання або якісь коментарі. Скажи, будь ласка, чи ти чула такі випадки, що насправді, незважаючи на те, що працівник був у відпустці неоплачуваній, все ж таки... Так.
Ні, я такого не чула, насправді. Якщо працівник був весь місяць у відпустці без збереження зарплати, я наголошую, цілий місяць, якщо це людина була у відпустці без збереження заробітної плати, цілий місяць, в неї ж нарахувань буде нуль, і відповідно єдиного соціального внеску нуль. Чому люди ще йшли у відпустку без збереження зарплати? І чому роботодавці, ну, інколи так говорили, що хочемо відправити людей у відпустку без збереження заробітної плати? Це для теж для економії, тому що єдиний соціальний внесок платиться за рахунок, не за рахунок працівника, а за рахунок роботодавця. На зарплату роботодавця, перепрошую, на зарплату працівника роботодавець нараховує єдиний соціальний внесок у розмірі 22%. Тобто цей єдиний соціальний внесок іде з кишені роботодавця. Тому роботодавці були зацікавлені, щоб люди пішли у відпустку без збереження зарплати.
Щоб не виплачувати.
Ще раз повторю, да, щоб не виплачувати, тому що підприємство доходу не отримує, прибутку не отримує. І що це, і звісно ж, немає з чого платити ці податки і внески. Податки, ще податки. Якщо говоримо про податки, наприклад, податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, то це утримується безпосередньо із заробітної плати працівника. Роботодавець утримує, тобто 18% податку на доходи фізичних осіб та військовий збір. Це з доходу працівника. А єдиний соціальний внесок нараховує роботодавець і виплачує за свій кошт оці 22%, розумієш? І тут в тому і проблема.
В тому
і 22%
проблема.
Це немало.
Так, на жаль, але ну ось так. Є в нас вже слухач, вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Це я?
Так, ви прямо в ефірі.
Так. Пані Олена, я.
Вітаю.
Таке питаннячко цікавить. Якщо, наприклад, я використала свою річну відпустку і відпустку на дітей, скажіть, будь ласка, якщо дитина йде, наприклад, до першого класу, у мене збираємося, і якщо почнеться карантин, чи маю я право ще на додаткову написати відпустку, чи по сімейним обставинам, як правильно, і чи буде вона оплачувана?
Так, скільки років вашій дитині?
6.
А скільки у вас дітей?
2.
А скільки років одній і другій дитинці?
12 і 6.
12 і 6. Ну, ви так. Маєте право ще на одну відпустку оплачувану соціальну 10 днів? Ви працюєте, так?
Так, матері, яка має 2 дітей. Так, державні.
Да. Мама, яка має 2 діток, до 15 років ви маєте право ще на відпустку 10 днів, соціальна відпустка.
Так.
І ця відпустка накопичується з року в рік. Якщо ви не брали її за попередні роки, ви можете нею скористатися в цьому році. Так, яка ще відпустка може бути? Якщо у нас буде з 1 вересня карантин, там, ну, якщо у нас це продовжиться, наприклад, то дивіться, в статті 25 закону України про відпустку, там уже давно це є, частина 3.1, матері або іншій особі, для догляду за дитиною віком до 14 років на період оголошення карантину на відповідній території надається відпустка без збереження зарплати. Тобто це інша відпустка, ніж про ту, про яку я говорила. Це я говорила спочатку про відпустку за статтею 26, а це відпустка за статтею 25, і ви зможете також скористатися цією відпусткою без збереження зарплати. Бо у вас є дитина віком до 14 років, вам потрібно буде з нею бути вдома, так би мовити, якщо дітки не будуть ходити у школу. І також ви зможете скористатися відпусткою без збереження зарплати, знову ж таки, без збереження заробітної плати за сімейними обставинами оті 15 днів. А якоїсь оплачуваної, якщо у вас немає підстав, і немає вже щорічної відпустки, ви за всі роки використали, за попередні робочі роки ви використали, то ви вже не маєте права, ну, тобто ви не зможете скористатись відпусткою щорічною, якщо ви використали свої накопичені, зароблені відпустки.
Ну так, я зрозуміла. щиро дякую. Так, з Богом, на все добре.
Дякую.
Будь ласка, все найкращого, з Богом.
Дякую вам, пані Олено. Тож, дорогі радіослухачі, ми продовжимо прямий ефір. Галино, ми з тобою говорили про відпустки і саме про цих 22%.
Так, ЄСВ.
ЄСВ, так. Я чомусь так їх одразу запам'ятала, ну, не знаю. Добре, скажи, будь ласка, а чи може бути таке, що зупинилося підприємство? Пішли працівники за свій рахунок. Це навіть не була відпустка без збереження заробітної плати, яка
ні,
не була оплачувана.
Це має бути простій, Оленко. Це має бути простій оформлено. Uh-huh. Якщо людям оформлюють простій, uh-huh. якщо призупинилось підприємство, працівник не хоче писати. Тут теж треба знати ці закони, але, звісно, складно з роботодавцями спілкуватися, працівникам і роботодавцям в цій ситуації складно. Але якщо призупинилося чи зупинило свою діяльність підприємство, тоді працівникам повинні були оформлювати згідно норм чинного законодавства простій. І за період простою людина отримує 2/3 від свого окладу. Тобто людина не залишається без заробітку. Отримує 2/3 від свого окладу, ну і звісно, єдиний соціальний внесок нараховується. Ще хочу сказати з приводу цих ЄСВ 22%, якщо це ще ж є мінімальний розмір сплати єдиного соціального внеску. Наприклад, в 2020 році...
Тобто, пробач, ще менший, так, відсоток?
Ні. Це те, що мінімальна норма до виконання роботодавцем за кожного працівника. Угу. Тобто, за кожного працівника, я скажу про виключення, за кожного працівника єдиний соціальний внесок оплачується щомісяця в розмірі не менше 1039 гривень 6 копійок. Тобто цей мінімум у нас рахується від мінімальної зарплати 22%. Тобто 22% на мінімальну зарплату нараховуємо і отримуємо 1039,06. Тобто за кожного працівника роботодавець зобов'язаний заплатити ці 1039,06 цього єдиного соціального внеску. Але якщо у працівника в місяці була хоч, наприклад, одна копійка нарахованої зарплати, чому я акцентувала увагу, говорила повністю місяць без відпустки, угу. повністю місяць у відпустці без збереження заробітної плати. Да. Чому я говорила? Тому що якщо повністю місяць у відпустці без збереження зарплати, це означає, що у працівника немає жодної копійки заробітку, то ясно, що немає бази нарахування ЄСВ, то і єдиний соціальний внесок роботодавець може не сплачувати. Але якщо є хоч одна копійка нарахованої заробітної плати в цьому місяці працівникові, то ЄСВ слід сплатити не менше, ніж 1039 гривень 6 копійок. Ось такі у нас цікаві норми законодавства, тут головне не заплутатись.
Ну так.
Розумієш, так?
Так.
Зрозуміло, пояснюю, угу. що маю на увазі. А, наприклад, в кого заробітна плата вже більше, там 5 тисяч, 10 тисяч, то вже на ці 5 тисяч нараховується 22%, чи на 10 тисяч нараховується 22% ЄСВ і сплачується. Для чого це зроблено? Це зроблено для того, щоб кожен найманий працівник, який працює у роботодавця, має заробітну плату, мав отой страховий стаж. По-перше, це турбота, ну, так би мовити, про наших працівників, про наших громадян України, щоб у них формувався страховий стаж, який буде впливати на оплату лікарняних та на пенсії в майбутньому. Це один з таких вагомих аргументів. Ну і по-друге, це наповнення ж бюджету.
Ну так, наповнення.
А виключення які є? Коли, наприклад, у працівника зарплата менше, ніж та мінімалка 4723 гривні, угу, да? Угу. Тим нараховують ЄСВ ці 22% на фактичний заробіток. Це, наприклад, можуть нараховувати оцей ЄСВ на фактичний заробіток людям, які працюють за сумісництвом. Тобто є основне місце роботи, за основним місцем роботи за нього сплачує роботодавець не менше, ніж 1039,06, то за сумісництвом уже такого обов'язку у роботодавця немає. і єдиний соціальний внесок сплачується на фактичний заробіток. Тут мінімуму оцього 1039,06 немає. Також на фактичний заробіток нараховується єдиний соціальний внесок особам, які мають інвалідність. Там взагалі інший відсоток нарахування ЄСВ, не 22%, інший відсоток, і таким чином нараховує 8,41% для осіб з інвалідністю. І їм страховий стаж формується дещо іншим чином, то їм можна нараховувати ЄСВ на фактичний заробіток. Тобто я хочу так підбити підсумок, щоб люди розуміли, що є обов'язковий розмір єдиного соціального внеску за кожного найманого працівника, якщо у працівника був дохід у місяці, але є з цього правила виключення. Тож єдиний соціальний внесок за кожного найманого працівника має бути не менше, ніж 1039,06.
Угу. Зрозуміло.
Ну, я надіюсь, я зрозуміло пояснила, тому що тут дуже багато таких термінів, щоб люди розуміли, що вони є застрахованими, але в тому випадку, якщо є хоч одна гривня заробітку, чи хоч одна копійка заробітку в цьому місяці. Якщо база нарахування зарплати нуль, то ясна справа, що єдиний соціальний внесок не нараховується і не сплачується. Хоча роботодавець, так би мовити, можна сказати умовно, має право подарувати оцю 1039,06 кожному працівнику, про це відзвітуватися. Це не заборонено. Ну, я не думаю, що хтось це робив.
Угу. Скажи, Галинко, будь ласка, ще ми говорили з тобою за прості, і ти казала, що дві треті все ж таки має оплачуватися.
Так.
Тобто я тоді розумію, що це, ну, як варіант, навіть якщо людина не виходила, але тому, що був прості, якщо це зовсім інший вихід з тої ситуації. Тому що якщо, наприклад, була робота, але людина не могла фізично доїхати до праці, тоді в неї виходить неявка на роботу, і тоді вже роботодавець може аргументувати того, що насправді в неї тоді, ну, нуль, як ми говоримо, так, з тобою?
Ну, тут різні ситуації, насправді дуже різні. Якщо говорити про прості, то прості – це зовсім інша ситуація. Наприклад, при простої нема однозначної думки, де мають бути працівники.
Угу.
Одні фахівці зазначають, ну, фахівці Мінсоцполітики зазначають, що при простої людина має знаходитись на території підприємства, ну, так би мовити, нічого не робити.
Тобто явка має бути, але...
Так, явка має бути. Але їй платять дві третіх від окладу зазначеного ну, при прийнятті працівника на роботу, або ж, ну, тобто той оклад, який є працівника, платять йому дві третіх від того окладу.
Так.
І наприклад, якщо людина, тут теж дуже багато зараз конфліктних ситуацій виникло насправді. Люди, деякі взагалі так насправді не могли доїхати до місця роботи, тому що громадський транспорт міжміський у нас не ходив.
Так.
І люди інколи не писали заяв на відпустку без збереження зарплати. Доїхати не може. Роботодавці деякі ініціювали звільняти за прогул, але фахівці, в тому числі я, ми в один голос говоримо, що не маєте права звільняти працівників за прогул в цій ситуації, тому що звільнити можна за прогул лише тоді, коли це була відсутність без поважної причини. От нема поважної причини, людина не прийшла на роботу, і ми виясняємо, що справді людина не була хвора, в неї не було якихось сімейних проблем, по суті, вона могла прийти на роботу, вона не прийшла, тоді ми можемо звільняти за прогул. Це дуже довга тривала процедура звільнення за прогул, насправді. Але в цій ситуації ми не можемо сказати, що людини не було на роботі без поважної причини. В людини поважна причина є. Вона просто не може доїхати до роботи. Не може доїхати до роботи, чому? Тому що транспорт не ходить. Звісно, їй вже нічого не заплатять, і в табелі протаблюють нуль відпрацьованих годин, просто в неї тут не буде заробітку.
Угу.
Але все ж таки ми рекомендували, я рекомендую особисто, що слід було би написати заяву на відпустку без збереження заробітної плати. А деякі працівники не хочуть цього писати, тому що надіються, ну, сьогодні я не приїду, завтра я доїду до роботи, хтось підкине, може я щось, ну, розумієш,
придумаю,
має якась ситуація.
Когось попрошу, ну так.
Да, когось попрошу, а якщо написати відпустку без збереження зарплати, і теж ситуація дуже цікава з цими заявами щодо відпусток без збереження заробітної плати, хтось писав ось так: прошу надати мені відпустку без збереження зарплати на період карантину. І навіть не ставили дату з і по. Я, наприклад, проти цього. У нас були чітко постанови, коли нам оголошували, що у нас триває відпустка, без, ну, триває карантин до там якоїсь дати, там до 11 травня, пам'ятаю.
До 31 липня, так.
Так, до 31, ну так, так. І тут можна чітко уже визначитись, до якої дати буде оця відпустка без збереження зарплати. Чому? Тому що потім виникає маса проблем. Ой, а тепер у нас з'явилася робота, ми вже не підпадаємо під ті підприємства, які не можуть працювати. А як тепер мені працівників викликати на роботу, як перервати відпустку? А в мене виникає запитання, а хто вас просив писати ось ці заяви на відпустку без збереження зарплати з відкритими датами? І тепер, ну це стосується тепер бухгалтерів, тепер бухгалтера, кадровики сидять, переписують ті заяви, виставляючи в них чіткі дати. Я за те, моя позиція, що в заявах на відпустки і в наказах про надання відпустки має бути чітко зазначена дата з і до.
Ну так, і це і коректно, і ну згідно...
Це правильно, так, так, так має бути, а не просто на якийсь там період.
Дякую тобі, Галинко. Дорогі радіослухачі, маємо ще декілька хвилин до нашого завершення програми. Дуже швидко час пролетів, не те, що пробіг, пролетів. Галино, скажи, які були найважчі ситуації з відпустками, з якими ти зустрічалася?
Ну, найважчі ситуації з відпустками, як правило, це коли, наприклад, людині виплатили відпускні, а вона, наприклад, не пішла у відпустку з тих чи інших причин. Потім потрібно якось з людини ті гроші утримати, потім дуже багато всіляких нюансів виникає.
Паперової більше.
Так, так. Це бухгалтеру слід потім сидіти, думати, як його відобразити, як його відсторонувати, як зробити так, щоб працівник повернув ті кошти. Насправді це не так просто. Це така непроста ситуація. Також викликають труднощі ситуації, коли, наприклад, от згідно норм чинного трудового законодавства, відпускні мають виплачуватись за 3 дні до початку відпустки. Тобто пізніше, ніж за 3 дні виплачувати згідно закону України про відпустки, ми не можемо.
Угу.
Так, але, наприклад, є міжнародна конвенція, здається, я вже колись про це говорила, яка нам дозволяє виплачувати відпустку в інший строк, але за письмової згоди працівника. Може, для когось це буде така порада, якщо у працівника виникла якась ситуація, що потрібно, от сьогодні я дізналася, що завтра мені потрібно йти у щорічну відпустку. Буває, приходить працівник до роботодавця, до керівника, каже, мені треба відпустка на завтра. Керівник не проти, каже, добре, я тобі можу надати відпустку завтрашнього дня, але як виплатить бухгалтерія? І часто бухгалтерія стає на заваді цьому, каже, ми не можемо відпустити цього працівника завтра у відпустку, бо ми не встигли виплатити відпускні і будуть штрафні санкції.
Угу.
Є вихід цієї ситуації, є міжнародна конвенція, в якій зазначається, що працівник може письмово, ну, письмово це я вже інтерпретую, що простішою мовою, тобто працівник письмово має написати своєю рукою, прошу виплатити мені відпускні, наприклад, сьогодні, ну і зазначає дату. І він має на це право, міжнародна конвенція ратифікована Україною, вона чинна, вона має навіть вищу юридичну силу, чим закон України про відпустки, і таким чином бухгалтер має заплатити відпускні в той строк, коли просить про це працівник. І тоді запитання виникає у бухгалтера, а як же ж при перевірках? При перевірках просто показуєте ось це прохання працівника, що він просив виплатити відпускні не за 3 дні, а ось в той строк, в який він просив.
Угу.
І все, і тоді питань не має виникати, хоча деякі є, наприклад, фахівці держпраці при інспекційних відвідувань, чи не зовсім компетентні, чи обізнані в таких ситуаціях, доводиться їм доводиться їм, вибачте за тавтологію, доводити, що працівники на це мають право.
Навіть так. Чудово. Дякую тобі, Галинко. Дякую тобі за цю розмову, за роз'яснення. Поки що наші слухачі не хочуть телефонувати, напевно.
Хочу, давай ще декілька слів, декілька слів буквально про відпустки, про щорічні відпустки. Я хотіла про це розказати, але ми так пішли трошки в іншу сторону. Про щорічні відпустки. Є така ситуація, коли у працівника накопичується дуже багато днів щорічної відпустки, він у відпустку не ходить.
Угу.
З тих чи інших причин.
Але можна, так, здається, там взяти компенсацію.
При звільненні.
Ага.
От хотіла про це сказати, що компенсація за невикористані дні щорічних відпусток виплачується працівникам при звільненні. Тобто, коли людина хоче, от я хочу взяти гроші замість відпусток, так робити не можна. По-перше, тому що, наприклад, навіть якщо читати Конституцію України, то Конституція України говорить про те, що людина має право на відпочинок.
Угу.
Ну і плюс до того всього, в законі України про відпустки чітко, ясно про це зазначається, що якщо людина не використала дні щорічних відпусток під час своєї роботи, вона має право на компенсацію. Наприклад, у людини є 24 календарних дні відпустки, вона заробляє щороку по 24 календарних дні.
Угу.
У мене були такі працівники в практиці, в яких було по 100 днів відпусток невикористаних,
угу,
а то й більше. Так, вони врешті-решт, ой, давай компенсацію, я не хочу йти у відпустку. Ні, шановний, компенсацію ти отримаєш тільки тоді, коли будеш звільнятися за оці свої дні щорічної відпустки. Звісно, є проблемні ситуації, коли роботодавець компенсацію не виплачує, але це вже зовсім інше питання. Це вже потрібно працівнику йти відстоювати свої права. Ну, спочатку можемо в Держпраці поскаржитися або ж звертатися до суду.
Тому краще відпочивати, не заганяти себе на місці роботи, а час від часу все ж таки використовувати цю відпустку, яку ви плануєте, дорогі радіослухачі, цю щорічну відпустку. Ну, але якщо ви залишаєте якийсь певний, мені здається, такий період менше, ну, наприклад, якщо ви маєте 24 дня відпочинете половину, то іншу половину можете в наступному році. Теж як варіант, я так розумію?
Так, так, да, відпустка ж у нас не згорає, вона накопичується. І якщо людина не використала повністю відпустку, а використала лише 14 днів, то ті 10 днів вона може використати пізніше. Або ж якщо вона таки відпочила в цьому році 14 днів, наступному році 14 днів, не використовує повністю свою відпустку,
угу,
то при звільненні вона отримає компенсацію за всі невикористані дні щорічних відпусток. Дні щорічних відпусток не згорають. Так само сьогодні дзвонила нам радіослухачка і запитувала про соціальну відпустку на діток, ту про яку я пояснювала.
Угу.
Ось ця соціальна відпустка на діток, вона також не згорає. Якщо жінка цією відпусткою протягом своєї роботи не користувалася, вона має право на компенсацію цієї відпустки при звільненні.
Ось так. Дякую тобі, Галино. Дорогі радіослухачі, сьогодні в програмі «Коротко про головне» ми спілкувалися з бухгалтером-експертом про наші відпустки, про те, як карантин вплинув на наші відпустки, на наш страховий стаж. Дякую тобі. До наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу.
До зустрічі. Слава навіки Богу.